halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacad VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee heerarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan bogga voasomali.com. subaxna asina khayrtana dhageysanaysaa waa subaxnimo isniina 3da bisha February sanadka 2020ka Afrikada bari saacad waa 6dii iyo barkii subaxnimo Washington waa 10kii iyo barkii habeenimo idaacada saakiya caalamka waxay la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga waa Sahra Ciidlano.
Dee galmud waxaad mooddaa in la kala taagan yahay oo xeefna uu meel gooni wax u wado uu leeyahay madaxweynaha iyo baarlamaan baa dhisay sunnigana ay sidoo kale leeyihiin iyagana maartay baarlamaan baa dhisnay iyo madaxweynaan dooranay. Haddee dowladdana madaxweynaha hadda lagu xamanahay qorqor maanta lagu doortay dhuusmareed marka arrintaas waxaad mooddaa arrin qasan inay tahay xaqiiqdii aniga sida ii muuqato.
Kaasna waxa uu ahaa mid ka mid ah dadweynaha Muqdisho aragtidiisa ka dhiibanaya doorashadii shalay ka dhacday galmudug. Qodobada kale aanu idinku hayna idaacaddana waxaa ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada oo lagu dhiirigelinayo inay ka qayb qaataan hay'adaha booliska iyo waliba laamaha ammaanka oo ay laga yaabo si wax looga qabto dilalka Soomaalida ku soo badanaya. Biyo laga dhaaminayo Mareykanka si loo gaarsiiyo dadka socotada ah ee tahriibta ku yimid xuduudda Mexico iyo Mareykanka oo xaaladooda laga dayrinayo warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Ciyaarihii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore se warkii dunida. War-saxaafadeed shalay gelinkii dambe ka soo waxay ama ay soo saareen ciidamada Mareykanka qaybtooda Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in weerar xagga cirka ah oo ay dowladda federaalka la qorsheeyeen ay ku weerareen fariisin ay Al-Shabaab ku lahaayeen agagaarka Jilib. Major General William Geyler oo madax ka ah howlgalka taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa sheegay in hal argagixiso oo gobolka laga qabto ay Mareykanka iyo dadka gobolkaba ammaan u soo kordhinayso, isagoo intaasi raaciyay in howlgalkaasi lagu dilay mid ka mid ah argagixisada sida lagu yiri qoraalkaasi. Waxaa kale oo uu sheegay General Geyler in ilaa iyo hadda aysan jirin cid rayid ah oo wax ku noqota qiimeyn ay sameeyeen weerarkaasi kadib.
Booliska dalka Britain ayaa toogasho ku dilay nin ay sheegeen inuu xidhnaa waxyaabaha qarxa oo macmala, isla markaana midigeliyey laba qof oo ku sugnaa magaalada London axaddii shalay. Lucy D'Orsi oo ah ku xigeenka taliyaha booliska ayaa sheegtay in booliisku ay si dhaqsale uga jawaabeen dhacdadaasi oo ay sheegtay inay ahayd mid argagixiso. Lucy ayaa sheegtay inay rumaysan yihiin in dhacdadani ay la xidhiidho kooxaha Islaamiga ee xag jirka, hase ahaatee wax faahfaahin oo dheeraada kamay bixin. Bel Roberio Andy oo xubin ka tirsan baarlamaanka dalkaasi isla markaana matala deegaanka Streatham oo ah deegaanka wax ka dhaceen ayaa sheegtay in muddaba qofka weerarka geystay dusha lagala socday. Nin dhibana ah oo ka mid a dadkii weerarkaasi lagu dhaawacay ayaa la sheegay inuu qabo dhaawac khatara, halka qofka labaad oo dumar ahaydna ay dhaawac soo gaadhay, qofka saddexaadna dhaawac fududi ka soo gaadhay sida muuqata firirkii muraayadihii jabay, sida ay sheegtay DRC.
Arroor wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Qaybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada Muqdisho ayaa dareen kala duwan ka muujiyey doorashadii shalay ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee madaxweynaha galmudug loogu doortay Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqoor. Wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada mikrofoonka la dhex qaaday aragtidoodana wax ka weydiiyey.
Waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada madaxweynenimo ee ka dhacday magaalada dhuusamareeb, taasoo ka dhigaysa in galmudug ay markii ugu horreysay yeelato saddex maamul oo laba ka mid ahi ay dhuusamareeb fadhiyaan, halka midka kalena uu xarun ka dhigtay koonfurta Gaalkacyo. عبدالله محمد نور وحا او كمدي هيا قويها لذا مجال هذا مقدشو
وحانو اركا ماشاس مدة سيدات بلودة با هادا وحا لكسو عطي دورشو ومدة ديگان كاسي دبوشي سين لوقبتي بروسيس با سوى السعودي بروسيس كاس مربن بل بوهير بوها اهلا سونا وحا يكبر ماذا هيد بروسيس كاردات كسو اساسي او قيبتا كسو نقضي او هري حاف مركا هروا كعراضي كبعدنا واو صوغلي حاف إساقا آيا مركي فريهي قلم دوغاها حاف وحا او كوريتي وسارد ارمها قدها سقو مير قبا وعقلي سيلمي هي سوفريستي قرال قري وسارد ارمها قدها وحو كوريتي ان اي قبط الدور شقل مدوك كبعد مركي ددكي قل مدوك اسا كو قنع وايان او اركي انو سن ددك اسكين كرين ودين ما حاجهت بوقاتي وخلكي وا اسغ وريجي اسغو ان كو عيل قبن بوتغي مده دور بلود فربدان مد بلود فربدان وكا مقنا سيدي او وريجي هادر وا سو نوقدي هاد كلمه داهي واخ معناه ما سميرس بروسيسكي سيدي او سوقدي هلو سينادو كلا سيدو كلا يدا قيب كا هيد او واخ كسخيخدي هيشي سيدو واخ كغشاي بروسيسكا واخ كسو ودي الى هرتو غريسي مرك غبا غبا نوقتي هاد يعني كو قنع سنه لا انتا وحن دريمايا اني بلودكال بوزيشن اي واخ كرادينايا ميش روخدا يدان حق بي اوليهين وحن واركا ميشاس ان سين نظامه واخ لوغو دورتي بروسيسكاسينا او dib u heshiisiin ku dhamaan doona insha Allah oo madaxweynaha cusub ayaa u taala hawshaasi sidoo isuu keenay lahaa iyo sidoo barkeen lahaa insha Allah hadilaan Allah fuu
sidoo kale ugaas Cabdirashid Bilal Xamdulle oo kamid ah waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa eeda ku saabsan in saddex maamul ay ka dhisanto galmudug ku riixay inay leedahay dawladda Soomaaliya
aniga artiida markan cabiro waxa ii muuqata dawladda intaana wax badan inay qaribtay oo ninka xayfa oo hore madaxweynaha uu ahaa ba waxay arintu ahayd inuu asagu uu goosha dhigo oo maxay ahayd uu arimaha galmudug uu dadku isu keeno xilka marka uu doorashada ama ha ka qayb gala ama ha wareejiye in xoolaha dambay ahayd arinta marka waxa dhacday in dawladda nin ay wadato ee dhaqaal ku bixisay qaabkaasna haday wax ku soo baxeen haday galmudug waxaad moodaa in la kala taagan yahay oo xeefna uu meel gooni wax wado uu leeyahay madaxweynaan ahay baarlamaan ba dhisay sunnigana ay sidoo kale leeyeen eegana maarta ay baarlamaan ba dhisnay ee madaxweynaan dooranay haday dawladdana madaxweynaha hadda lagu xamanahay qorqor maanta lagu doortay dhusmareed marka arintaas waxaad moodaa arin qasan inay tahay xaqiiqdii aniga sidii muuqata
wax garadka ka hadlay maamulada isbarbar socda ee ka aloosan galmudug iyo arimaha ka dambeeya khilaafkan ayaa waxa kamida Cabdi Sheekh Nirgoole oo tilmaamay in maamulka ay dawladdu majaraha u hayso ee maanta madaxweynaha loogu doortay Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor uu yahay midka saxda ee loo baahan yahay in la raaco
aniga waxaan u arkaa marka inay ku saxsan tahay dawladda maanta la dhisay inay xaq tahay Soomaaliyana ay anfacayso midnimadana ay horseedeyso in badanna ay jundi lagu soo bixiyay baan u arkaa qoladan ahlu sunna waxaan u arkaa inay magac iyo xato kulk ay dileen ahlu sunna xataa inay dileen baan u arkaa ninka la yiraahdo xaf madaxweyne galmudug buu ahaa waxa weeye dheedkiisa baa ku dhacay shalay nin baa u tanazulay asaga dheedkiisa baa ku dhacay oo isaga tanazul bixiyay oday soo shaqeeyay buu ahaa madaxweyne ma aragtay uu ahaa laakiin hadda sida uu wada si fiican ma ahan inuu ka noqdo waan ku talinaya
aragtida Cabdi Sheekh Nirgoole ayaa waxa ku qiraafsan Maxamed Muuse Sheekh Xasan oo kamida aqoonyahanada magaalada Muqdisho
wallahi aragtidayda hadaan ka dhiibto adeed waxa iskala dawladda hadda jirta oo sameysay inay la arkay 8 bilood ka hor ama hal sano ka hor ayaa la sii ogaa madaxweynaha maanta soo baxay marka sida darteed maadaama wax la ogaay ay ahaayeen xiisana badan aysan lahaynin darteed ayaa keentay inay saddex madaxweyne meesha ka dhashaan dadkii oo fursad badan la siinin reer galmudug oo laga tala gelinin waxaan ognahay dadkii badnaa ee tirada badnaa ee musharaxiinta inay mar hore ka hareen waxaan wax la iska wada ogaa ayay heeday marka iyada ayaa mas'uul ka ah arintaas
ugu dambeyntii Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo kamida siyaasiyiinta xilalka kala duwan ka soo qabtay galmudug ayaa madaxda kala hoggaaminaysa saddexda maamul ee ka sameysnay galmudug u soo jeediyay taladan
dawladdu markii laba baarlamaan iyo laba madaxweyne la dhisay waxay ahayd inay hakiso isku keento wax ay khilaafkaas ay baabisay ahayd inay ayaduna madaxweyne kale saddexaad doorashadii iclaamisaana waxaan u arkaa ayaduna inaysan meesha ku jirin marka saddexdi haday sidaas yihiin waxaan ku talinaya oo soo jeedinaya aragti ahaan si dadku nidaam dawlad goboleedyada kale ee jira ay ula barbar socdaan ula jaan qaadaan ula tartamaan dhanka horumarka waxaan leeyahay saddexda madaxweyne iyo saddexda baarlamaan iyo saddexda gudoomiyaba in loo kaasho oo maamulka dawlad goboleedkii galmudug sidii uu hore u ahaa oo hal madaxweyne iyo hal baarlamaan uu u lahaa dib loogu soo celiyo laga wada tashto
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
subax wanaagsan dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa dhalinyarada ku dhiirigelinaysa inay ka mid noqdaan laamaha amniga iyagoo u arka taasi inay soo afjari karto dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida ee ay dilalku ka mid yihiin. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Ciidanka booliska magaalada Toronto ayaa hadda qoranaya ilaa 300 oo askari oo ka mid noqonaya ciidanka kuwaas oo ka imaanaya bulshooyinka kala duwan ee magaaladan. Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ayaa VOA-da ugu waramay muhiimadda ay Soomaalidu u leedahay in dhalinyaradu ay ka mid noqdaan booliska.
Adiyad budu maasantahay Xuseen wa runtaam in community geena ma bulshadeena dibaatooyin farabadan ayaa ka haysta dhinaca amniga dibaatooyin farabadan ciyaalkeena la leenayo marka waa muhiim in ay jiraan dad khubara ah oo cilmiga maartay baarista dambiga iyo suguudda amniga xubno kamida bulshadeena inay ka mid noqdaan ciidanka amniga sadla socoto ciidanka amniga magaaladeena Toronto waxa uu qoraya sanadkan kaliya 300 oo askari 300 oo askari waxa ay noqonayaan kuwo laga xulo bulshada degan magaaladeena taasoo tiradoodu ay gaarayso 2,600,000 oo kun oo qof marka dabcan hadda ciidanka amnigu waxaan filayaa tirada Soomaalida Canadianka ee ka tirsan aad iyo aad ay u yartahay kama badna 3 qof ama 4 qof
ayaan Yuusuf Umar oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa qabtay in kamid noqoshada dhalinyarada Soomaalida ee ciidanka booliisku ay xitaa gacan ka geysan karaan helista dambiyeeyaasha ka dambeeyay dilalka dhalinyarada Soomaalida oo wali aanan la soo qaban.
Adi adi important on tahay caruurteena inay ka mid noqdaan booliska sida ay isu caawinaan iyo si ay u caawinaan dhalinyarada kale oo dhibka ku jirto markastana waxa jecelshaa inuu ku caawino qof adiga ka socdo si maaragtay uu kaaga ilaaliyo waxyaabaha xun weyn u fiican tahay inay booliis Soomaali qaataan sida in ciyaalka horo la dilay xataa kiisaskoodi oo la solve kareen in la solve kare.
Xildhibaan Faisal Xasan ayaa sidoo kale xusay in kamid noqoshada ciidanku ay wax ka tari karto dhibaatooyinka haysta dhalinyarada.
Waxa aan doonayaa in si dhibaatada bulshadeena haysata loo soo afjaro in dad badan oo bulshadeena ka mid ahi inay ka mid noqdaan ciidanka amniga magaalada Toronto inay isqoraan. Taasoo keeni karta markaas marka la helo dad badan oo rag iyo dumar ah leh oo shaqadii xirfad u leh inay marka ciyaalkeena yaryar iyo jiilasha soo koraya ay marka ay la hadli karaan warbixino hufan ay siin karaan kuwaas oo ay maartay iyaga laftigooduna ay ku faani karaan ciidanka amniga caruurtaasna marka ay noqon karaan kuwa marka hadii ay wada khaldan ay ku socdeena kuwa xitaa u arka ciidanka amniga inuu yahay ciidankoodi maadaama ay arkayaan dad iyaga u eg afkoodana kula hadlaya amaba maartay jismigooda iyo muuqaalkoodana u eg si ay marka u dareemaan in marka ciidanka amniga uu yahay ciidan iyaga u adeegaya.
Ayaan Yuusuf Umar waxay in muddo ah waday wacyigelin ku saabsan sidii wada shaqeyn ay u dhixmari lahayd Soomaalida iyo laamaha amniga. Waxay rumaysan tahay helista Soomaali badan oo qayb ka noqda booliska ay sababi karto wada shaqeyn dabaho oo dhexmarta Soomaalida iyo booliska si loo soo qabto kuwa geysta dambiyada dilalka ay ugu horeeyaan.
Way soo afjarmaysaa sababtoo ah maadaama booliiska ay qaateen dad dhalinyaro Soomaali oo luuqadana ku hadlaayo communitygana ay aad u aaminayso dadkeena Soomaalida waxaa laga yaabaa maarta aaminaad inay badato markii ma aaminayno nin booliis waxaan aaminoonaa wiil anaga naga mid oo Soomaali oo anaga naloo qaatay oo hooyo Soomaaliyeed noo dhashay marka waxaa laga yaabaa dhibaatooyinkaas badanaa inay dhamaadaan sababtoo ah waxaan la fariisanaynaa qof walaalkeen ah qof luuqadi ku hadlaya qof dhaqankii yaqaano qof burbaleenkina la yaqaano iyo qof xanuunkiina la dareemayo.
Xildhibaan Faisal Xasan ayaa la qaba ayaan Yuusuf in kalsooni u dhexeysa booliska iyo bulshada Soomaalidu ay abuuri karto haddii la helo dhalinyaro Soomaali ah oo ka mid ah booliska.
Sala socoti dhibaatadan ugu faraha badan waxa weeyaan ciidanka amniga oo aan fahamsanayn dhaqanka bulshada qoomiyadeena. Maxaa yeelay ma ay jiraan dad fahmi karaya oo ciidanka amniga ka tirsan. Sala socotidna ciidanka amniga iyo madaxda golaha deegaanka Toronto runtii shaqadaas way ka gabeen. Taasna waa runta ay kor waxay u qaadaysaa in maar dadkii ay isfahmaan, kalsoonidii kor loo dhiso, in dadku ay markaa ay u arkaan ciidanka amniga inuu yahay ciidankoodii uusan iyagii u doondoonanaynin iyagii inuusan u arkin fikir maaragtay khaldan laakiin uu yahay ciidan iyagii u adeegay. شيء بلشدو ضد كمدانا ويعمل أشقي أنا دين قلنا هيد كوا عدم كرسمي قا أما دين قلنا تكوا كلا سيفيليان قا
سومالي بدانا يا روميسان إنك من نقشة لا مها أمنية يا هي ذها كلا دوان أي دولة دواي قعن وينك جيسن كرتو وحكي قبشة اللي بعتو إنك هيستدل يراد السومالي ذا دل كان كندا حسين الحاجي VOA تورونتو
صباح ونفسن بقى استيال ميلو البواب نقل السعطان waxaa muddo dheer oo bilaa ah xuduudda Mexico iyo Mareykanka u dhaxeysa 10 kumanaan qof oo doonaya in ay si uun ku soo galaan gudaha Mareykanka ama kuwa hore ugu sugnaa Mareykanka balse la raafay ama la tarxiilay kadib markii la ogaaday inay bilaa sharci yihiin dadkaasi ku sugan xuduudda ayaa dhibaato badan kala kulma jidka dheer ee ay soo mareen iyo muddada ay xadka ku sugan yihiin waxaana qaar kood u dhintaan haraad iyo xanuuno ka dhasha kuleelka iyo biyo la'aanta haddaba qoys Mareykan ayaa isku xil saaray hawlo samafal ah oo ay biyo ku gaarsiinayaan dadka oon ku haya ee xuduuda jooga waxaana saaxiibadooda iyo ehladooda ka dalbadeen in ay ka caawiyaan hawsha iyo biyo dhaamiska ay geynayaan xuduuda saare cid la nur ayaa warbixin arintan ku saabsan noo haysa
tan iyo markii uu xukunka la wareegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii January sanadkii 2017kii waxa xoogaystay cadaadiska ka dhanka dadka qaxootiga ee laga keenay xiriyaha qaxootiga ee kala duwan ee caalamka iyo kuwa magangaliyo doonka ee iyagu cagahooda ku socda soo galay dalka Mareykanka dadka uu culayskaasi saameynta weyn ku yeeshay waxa kamid ah dadka ka soo jaariiba wadamada ku yaala koonfurta qaarada Amerika oo socod lug ah kaga soo gudba wadamo dhowra iyagoo socdaal ku soo jiray muddo aad u dheer xamigooduna yahay inay maroon jaanta soo dhigaan dalka Mareykanka hase ahaatee sanadahan ugu dambeeyay taasi uma sahlana waxaanay boqolaal dad ah is soo tuban xuduudka u dhaxeeya Mexico iyo Mareykanka marar badan waxa dhacday in dad badan ay haraad ugu dhintaan xuduudka kuwa kalena ay nafaqo darro iyo fuuqba ugu dhintaan jidadka dheer ee ay soo socdaan John Hunter iyo xaaskiisa Laura Hunter oo ah muwaadiniin Mareykan oo degan koonfurta gobolka California ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku guda jiray hawlo samafal oo ay biyo ku gaarsiinayaan dadka ku sugan xuduudaha ee haraadku hayo.
We used to have 340 water stations. Sometimes we were so tired and we didn't have enough people helping us. So John will say, what if somebody dies? And I said,
Laura waxay tiri waxaanu lahayn 304 goobood oo aanu biyaha dhigno mararka qaar aad baan u daalnaa maxaa yeelay waxaanan haysan dad nagu filan oo na caawiya markaas uu joon yiraahdaa hadii aynu iska nasano aynu iska deyna hawshan bal ka waran hadii qof biyo aanu dhinto markaas aanu sii wadnaa dadaalkayaga iyo wixii aanu sameyn karno Laura waxay dalkan Mareykanka soo gashay 304 sanadood ka hor iyadoo ka timid tuulo yar oo ku taala dalka Mexico waxa xilliyadaasi deegaankeeda ka jiray biyo la'aan taasoo xusuus ku reebtay xanuunka uu haraad ku leeyahay waxaanay odaygeeda John kulmeen sanadkii 2000 xilligaasi oo 28 qof haraad ugu dhinteen inta u dhaxeysa Mareykanka iyo Mexico iyagoo raba inay Mareykanka u soo gudbaan guurkoodii kadibna waxay ku fikireen inay dadka caawiyaan balse dadaalkoodu wuxuu aad u xoogaystay markay haatan dowladda Mareykanku adkaysay dadka ka soo gudbaya xuduudka isla markaana kuwa kale laga mustaafiriyay gudaha Mareykanka iyagoo qaarkood caruurtoodii iyo eheladoodii ay Mareykanka joogaan Laura Hunter waxay sheegtay in aanay iyagu cidna sharci darro ku soo gelinayn dalka sidoo kalena aanay iyagu sharci la'aan ku baxayn balse ay dadka caawinayaan
you know we cannot change the policy and the politics or the situations on these countries where the people are coming from but the only thing we can do is put water
and if ma bedeli karno siyaasadaha iyo xaaladda taagan iyo kuwa wadamada ay dadkani ka imanayaan balse waxa kaliya oo aanu qaban kareyna waa inaanu biyo ay cabaan u dhigno tan iyo sanadkiina dhaafay 2019kii dad aad u tiro badan ayaa la sheegay in laga mustaafiriyay dalka Mareykanka kuwaasi oo qaarkood ay isku dayayeen inay dib ugu soo galaan si dhuumasho ah maadaama ay caruurtoodii ama eheladoodii Mareykanka joogaan garyaqaan Cabdi Waaxid Sheekh Cismaan Qalinle ayaa sheegay in raafka iyo xayiraadda magangaliyo doonka sharci la'aanta ku soo galay Mareykanku aanay haatan bilaaban ee ay soo jirtay dowladihii ka horeeyay Trump
waa ay jirtay awalba laakiin laba arrimood ay kaga duwan tahay hadda midani ta koowaad waxa weeye tirada dadka ee la beegsanayo oo aad iyo aad u fara badan, iyo sawaxanka siyaasadeed iyo cabsigelinta iyo cagajugleynta. Marka cabsi jawigan la abuuray ee cabsida ah ee habeen iyo dharaar dadkii lagala kor taagan yahay hanjabaadda, taasaa uu kaga duwan yahay, iyo tirada dadka ee la beegsanayo, iyo run ahaantii sida xoog kale ee uu awood dheeraad ah u siiyey hay-adda.
Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi suukaayo soo duuday. Halka aad kala socotaana waa VOA Washington. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. gabagabadii idaacaddeenna ayaynu ku sii dhownahay. ciyaarihii ayaa dabcan naga sugaysaan falastiin axmed imaan oo garabkayga fadhida, iyo maxamuud mascade oo minnesota jooga. haatanna khadka telefoonka si toosa ugu jira ayaan idinku wareejinay. mascade, anigo sahra, super bowlka waxaan ka daawanay dhinacii heesaha. ciyaarahana adaan kuu deenaynaa. marka ugu horeysa, bal waxaa nooga warantaa ciyaarta iyo sida ay ku soo dhammaatay iyo cidda ku guuleysatay.
Falastiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waan ku faraxsanahay inaad daawateen heeso qurux badan oo gabdho qurxoon ay qaatayeen. ciyaartuna sidaasoo kale u qurux badnayd oo si heer saraa loo soo agaasimay. dabcan ciyaarta super bowlkana waxay ka mid tahay ciyaarta ugu qiimaha badan ee dunida la daawado marka laga yimaado koobka kubadda cagta adduunka. labadan kooxood ee ciyaarta kama dambeysta iskugu yimid waxay ka soo kala jeedeen gobollada Kansas iyo California, waxaana la kala yiraahdaa San Francisco 49ers iyo Kansas City Chiefs. ciyaartan waxa ay ku soo gabagabowday 31 ay guusha ku raacday kooxda Kansas, halka ay 20 keensatay kooxda San Francisco. waxaa xusid mudan kooxda Kansas in ciyaarta inta badan laga sarreeyey 10 dhibic, oo 6 daqiiqo ugu dambeysa ciyaarta ay dhalisay 11 dhibic oo sidaa ku guuleysatay kooxda Kansas. sidoo kale kulamadii isreereebka ee ciyaartan kama dambeysta lagu soo baxay ay soo ciyaartay, kulan kasta in ka badan 10 dhibic ayaa laga kormaray, dib ayay ka soo noqonaysay sidaa ayayna ku guuleysanaysay.
laakiin kooxdan waxaa la leeyahay muddo ama tobaneeyo sano ka badan ma aanay qaadin koobka. maxaa ku cusbaa oo hadda u suurageliyay?
aad iyo aad, kooxdan waxaa ugu dambeysay koobkan inay ku guuleysato sanadkii 1970-kii oo 50 sano haatan laga jooga. dabcan kooxdu waxay isku heshay ciyaartooy da'yar iyo macalin khabiir ah. ciyaaryahanka kubadda u qaybiyay ee la yiraahdo Mahomes ayaa kooxda waxa uu joogaa muddo 3 sano, 2 sanana si rasmiya ayuu ciyaaray. xidigan ayaa waxaa la leeyahay Falastiine waxa uu noqonayaa wejiga ciyaaraha NFL-ka ee waddankan Mareykanka, oo xidigihii hore sida Tom Brady iyo Manning oo hore uga fariistay Tom Brady oo hadda la filayo inuu ka fariisto. marka ciyaartan NFL-kana inta badan waxay ku dhisan tahay ninka banooniga qaybiyo oo isagu injineer gareeya ciyaarta, islamarkaasina ninka isagu guusha guuldarrabada inta badan ay ku dhacdo.
marka yaa loo aqoonsaday hadda ciyaartoydu ugu wanaagsan yaa loo aqoonsaday?
aad iyo aad, isla ciyaaryahankaana ka hadlayno ee Mahomes ayaa la siiyey, oo sida aan kuu sheegay isaguba mas-uul ka ahaa in ciyaarta oo daqiiqadihii ugu dambeeyay inuu kooxda rajo geliyo xidigii ugu wanaagsanaa, iyada isaga ayaa loo aqoonsaday oo guushana kooxda u keenay.
marka laga soo tago heesaha quruxda badan ee super bowlka lagu yaqaano, iyo dhahyada ka mida waxyaabaha aadka loogu gado oo malaayiinta dollar laga bixiyo, waxyaabaha lagu xusuusta caawa ciyaarta iyo dhahyadaba maxay ahaayeen?
Falastiin idahyadu aad bay u badnaayeen, oo waddanka Mareykanka waa taqaanaa shirkadahooda ayaa kaga faa'iidaysta ciyaartaasi oo malaayiin dadii daawanayaan in ay ku soo bandhigtaan ganacsiyadooda. ilaa iyo 5-6 toddobo ayaa la oran karaa inay yihiin kuwii ugu xiisaha badnaa, laakiin qiimayntu waxay dhacdaa inta badan maalin kadib marka ciyaaruhu ay soo gabagaboobaan oo halkaasi lagu soo bandhigi doono. laakiin arrinta caawa cajiibka leed waxay ahayd in gabdhaha asalkoodu qowmiyadda Hispaniga la yiraahdo kasoo jeedaan Shakira iyo Jaylo sida aad sheegteen inay soo bandhigeen
qofka
ciyaar iyo heeso aad iyo aad u xiiso badan oo dadku ka heleen. sidoo kale waxaan Falastiin aan ka tegay in macalinka kooxda Andy Reid inuu koox ciyaaraha NFL-ka macalinka ah muddo 21 sano markii ugu horeysay uu subax goolka ku guuleystay isla markaasina uu noqday macallinka lixaad ee ugu guulaha badan ciyaaraha NFL ee waddanka Mareykanka.
Mahadsanid Maxamuud Mascad ah wixii kale soo kordhana maalmaha soo socda iyo barito la idaacadeena ayaad ku maqli doontaan saharahay maxaan noohaysaa Falastiin ay aad baa mahadsantiin adigii Maxamuud oo ciyaarahi isaguna inooga faalloonayay ciyaartano malaayiin qof ay caawa si toosa u daawanayeen malaayiin kalena ay dabcan shaashadaha telefishinada kala socdeen sida aad sheegteenna lacagti ugu badnayd lagu bixiyay xayeysiis iyo iidhe heesahaas ay dabcan qayb ka ahaayeen waxay laakiin sanadkan ku soo beegantay iyadoo bahda sportska ee Mareykanka ay geeri weyn ku dhacday oo Kobe Bryant toddobaadkii hore uu ku geeriyooday shil diyaaradeed haatan dhammaan buladiga iyo dhammaan tempe iyo dhegeystayaashaba waxaynu ku wada nasanaynaa heestar cunaabi iyo codadka allaha u naxariista ee saada cali warsame iyo muuse ismaaciil qalinle
دوم فرعان قريسيو وبعين بعينيو وحتى هي عديدو دوم فرعان قريسيو وبعين بعينيو وحتى هي عديدو بيرها عقار كلي بهي عادكي وعادي سنوركي بيرها عقار كلي بهي عادكي وعادي سنوركي على فوق على فوق على فواك يصير عاشق المسكين بر عوده أدون كاي وقري سديرو على فواك على فواك على فواك على فواك يصير عاشق المسكين بر عوده أدون كاي وريس ديرو
استعنابي عضدك ابن حرس الجناح كوراي موسى اسماعيل قليني السادة على ورسمة إذا عدني أرونما يجب قبوا أيدي تان مركل وكل مدونة وسهر عيد لنوريان جوا فلسطين أحمد إيمان يا محمد عبد حسن صندير ودين عفر صمد إنه جوجي نبت قليل أيام الدنيا